Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Nevím, co kdysi dávno chtěl dělat náš dnešní host, ale můžu se také na to zeptat. Naším hostem je dnes profesor Jiří Strauss, prorektor Policejní akademie a šéf její katedry kriminalistiky. Přednáší, zkouší studenty, samozřejmě cestuje po světě, jezdí na konference, je vyhledávaný soudní znalec a ještě k tomu se intenzivně věnuje vědecké práci. Pane profesore, vítejte u nás ve studiu Českého rozhlasu 2 Praha.
Dobrý den.
Chtěl jste vždy dělat tuto profesi?
No, přiznám se, že ne. Jako dítě, jako kluk jsem měl takové sny dělat třeba leteckého konstruktora. Letadla mě přitahovala a chtěl jsem dělat něco kolem letadel.
Nakonec vás osud zavál úplně nikam jinam. Věnujete se kriminalistice, přednášíte, učíte a děláte také expertízy. Váš celý obor se jmenuje forenzní biomechanika. Co všechno v tom názvu se skrývá?
Ano, skutečně máte pravdu. Forenzní biomechanika je jedna z forenzních disciplín, tedy soudních disciplín. Je to biomechanika, která je využívána v trestním řízení, například před soudem nebo v té etapě vyšetřování. A forenzní biomechanika zkoumá pohybové aktivity zpravidla pachatele nebo poškozené osoby, pohybové aktivity osoby v souvislosti s nějakým trestným činem. Mám-li to přiblížit do nějakých konkrétních aplikací, tak například jeden z velice širokých a intenzivně studovaných oborů je biomechanika pádu z výšky. Pachatel například vyhodí oběť z okna a z toho stylu letu se způsobu dopadu oběti můžeme rozkódovat, nějakým způsobem vypočítat mechanismy na začátku pádu, jestli ten pád byl spontánní, jestli se jednalo například o sebevraždu, a nebo jestli se jednalo o nějaké působení vnější síly, tedy o vražedné jednání. To je první směr. Druhý aplikační směr má takový odborný název extrémní dynamické zatěžování organismu. Tam studujeme ty maximální, tedy extrémní dynamické síly, které působí na organismus z pravidla oběti. Jedná se o údery do hlavy, do hrudníku. Příklad, pachatel chce zabít oběť, tak míří třeba palicí, kladivem, baseballovou pálkou na hlavu. V hlavě je životně důležitý orgán, tedy ten úder směřuje na hlavu. A nás zajímají otázky, kde je ta tolerance odolnosti organismu na přežití, při jakých silách úderu praská lebka, při jaké síle úderu člověk padne do bezvědomí, jakou sílu úderu je schopen přežít, anebo kdy zemře. To jsou problematiky toho extrémního, tedy maximálního dynamického zatížení organismu. A třetí, zase intenzivně studovaný směr, je identifikace osoby podle chůze, podle bipedální lokomoce, tedy dvounohé lokomoce. No, tam nás zajímá identifikace osoby podle stylu chůze. Například pachatel provede loupežné přepadení peněžního ústavu, je nahrán na videokameru a není mu vidět do obličeje. Nelze ho identifikovat podle žádných kriminalistických stop, pouze máme k dispozici jeho zaznamenaný styl chůze. A nás zajímá, které ty identifikační křivky lze analyzovat z toho videozáznamu a jestli je možné identifikovat tedy nějakou podezřelou osobu, jestli lze ztotožnit osobu pachatele a nějakého podezřelého podle stylu chůze. Já jsem ty tři směry řekl zcela elementárně, srozumitelným způsobem pro posluchače. A jsou to takové tři oblasti, které se nejvíce rozvíjejí a také se nejvíce, řekněme, aplikují v praxi. Kromě toho existují ještě jiné takové drobnější, marginálnější aplikační směry, jako je třeba otázka střetného boje, biomechanika u dopravních nod, biomechanika bodnutí do kůže a tak dále.
Jak jste řekl, biomechanika bodnutí do kůže. Často, když čteme záznamy ze soudních síní, tak se tam objeví věta: já jsem ji nezabil, ona prostě na ten nůž naběhla. Dokážete jasně na 100% říct, jak to opravdu bylo?
Ano, tyhle ty výmluvy se skutečně objevují v některých spisech, které jsem řešil, takto vždycky ten podezřelý se vymlouvá, že nechtěl, že ona naběhla, krájel si chleba a zrovna manželka šla kolem a naběhla. Tak tam skutečně lze vypočítat nebo nějakým způsobem z experimentálních materiálů analyzovat tu sílu bodnutí podle typu bodného nástroje, zda se jedná třeba o nůž, o nůžky, šroubovák nebo nějaký jiný bodný nástroj, jaká síla byla potřebná pro bodnutí do organismu. Záleží na místě bodnutí, jestli tam byla poškozená jenom kůže a svalovina nebo i kůže a nějaká kost. A potom lze analyzovat, jestli došlo skutečně k nějakému pasivnímu pohybu, anebo tam musela být ta vnější síla toho útočníka, anebo jestli ten manžel, když to takhle řeknu, jenom zpevnil ruku. Ta manželka na to třeba mohla, nebo opačně, to je jedno, jedna osoba mohla nalehnout na nůž a ten dotyčný opravdu zpevnil ruku a držel tam, aby ta dotyčná osoba na to nalehla. On mohl uhnout, jo? Rozumím si.
No vlastně žádná výmluva neobstojí, protože dnes se dá všechno matematicky prokázat, ověřit, ale povězte mi, jak vypadají v reálu ty expertízy. Vám se opravdu podaří sehnat určitý vzorek lidí, kteří prostě přijdou a chtějí být účastní tedy toho experimentu?
To je hlavní problém, kardinální problém, to jste se trefila
Nikdo
dobře.
Nikdo nechce naběhnout na nůž.
Ano, ano. My samozřejmě nemůžeme provádět reálné experimenty na živých osobách, to prostě nelze. Dokonce to nelze ani na mrtvolách. Na zvířatech to lze pouze v omezeném případě, také neprovádíme. Takže my využíváme nějaké modely, které se co nejvíce přibližují lidskému organismu. Například u těch pádů z výšky nebo u těch úderů do hlavy používáme například figuríny. Třeba provádíme sérii úderů do organismu, úderů do hlavy, kopů do hlavy, úderů nějakým předmětem, tonfou, baseballovou pálkou do figuríny, která věrně simuluje lidské tělo. A pomocí rychloběžných kamer, pomocí akcelerometrů měříme ty, řekl bych, ty kinematické parametry, jak se mění rychlost, zrychlení v čase a podle toho jsme schopni predikovat, vypočítat nějakým způsobem, že při daném typu úderu je osoba XY schopna udělit úderem do hlavy nějaké definované zrychlení a potom se z toho počítá nějaký zátěžový koeficient. Trošičku máme výhodu v případech pádů z výšky. Tak tam provádíme velké množství experimentů, které filmujeme zase na rychloběžnou kameru. Mám na mysli kameru, která má 300 snímků za sekundu. Máme dobrovolníky, kteří nám padají regulovanými způsoby pády do bazénu s vodou. Ze skokanské věže padají do vody. Takže tam ty experimenty jsou skutečně reálné. To je jediná výjimka, kdy můžeme provádět pády z dobrovolníky. Ale pokud se jedná třeba pro bodnutí do organismu, tak tam musíme simulovat lidský organismus a i tu kůži. Například bereme vepřovou kůži, kterou buď to potáhneme nějakou tkaninou a měníme ty vstupní podmínky pro ty experimenty.
No a co ti studenti, kteří k vám přicházejí, oni třeba můžou sehrát třeba nějakou tu scénku, jak to asi vypadalo, že tam skutečně sehrají před vámi tu scénku, jak k tomu mohlo dojít?
Tak takhle to neprovádíme. My ty experimenty realizujeme za přesně definovaných parametrů, za přesně definovaných podmínek. My si tam jaksi nehrajeme na žádné scénky z akčních filmů. Například, když bych třeba vzal ty pády z výšky, tak máme řadu skupinu experimentálních osob, různé tělesné výšky, různé hmotnosti a na začátku je instruujeme, jaký typ pádu chceme, aby nám provedli do vody. A mnohonásobně to opakujeme. Ty pády měříme, filmujeme na kameru a z těchto typů pádu zjišťujeme trajektorii jednak těžiště těla a dalších segmentů lidského těla. Potom je instruujeme, aby nám třeba provedli aktivní skok, nebo do nich strčíme aktivně, zase definovanou vnější silou, nebo je vezmeme za ruce, za nohy, rozoupeme, hodíme do vody. A při mnohonásobném, to jsou stovky až tisíce opakování, nám vychází nějaká optimální trajektorie, optimální křivka, která je definována pro ten typ pádu.
To je opravdu neuvěřitelný obor a vy, pane profesore, sám máte, když to tak řeknu, takovou sbírku všech těch pádů, kde jsou na určitých serverech opravdu ty scénky z reálného života, že ten sebevrah skáče z mostu, je to tak?
Skutečně i tyto videozáznamy, které jsou občas na internetu, i ty si shromažďujeme. To je pro nás docela dobrý zdroj vlastně reálných případů. A kromě toho, to ještě bych chtěl doplnit, že kromě těch experimentů, které provádíme s dobrovolníky, kteří nám skočí bez problému do vody, když jim řekneme odraz se a skoč, tak skočí úplně bez nějaké psychické zábrany, maximálním skokem. Tak kromě toho ještě máme databázy z reálných kriminálních případů. Mám velkou, širokou databázi přes 100 případů, kdy se jednalo například o skutečně reálné sebevraždy nebo reálné vraždy. A tam s ohledáním místa činu, z výšky pádu, z různých poškození, z pitevních protokolů, vím přesně, jak ten pád probíhal, takže mohu srovnávat tu trajektorii pádu skutečného sebevraha s tím dobrovolníkem, který skáče třeba z těch té 5-metrové výšky do bazénu. A ukazuje se, že ti dobrovolníci skáčí trošičku jako dál než ti sebevrazi. Ten sebevrah zřejmě trpí, nebo zřejmě asi je to logické, že má nějaké psychické rozpoložení, přeleze balkon v 7. patře v paneláku a neodráží se. Ten prostě provede, já tomu říkám, takový krok do tmy, krok vpřed a pak dochází k tomu pádu. Když to ti dobrovolníci, ty se nám běžně odrazí bez problému, ty nemají tu psychickou zábranu. Takže zřejmě to ovlivnění těch skutečných sebevrahů, ta trajektorie se odlišuje od těch sebevrahů, od těch s těmi experimentálními vlastně pokusnými osobami, ta je dána tou psychikou, vnitřní psychikou.
Říká ve vysílání Českého rozhlasu 2 Praha náš dnešní host profesor Jiří Štraus. Naším hostem je profesor Jiří Štraus, prorektor Policejní akademie a šéf její katedry kriminalistiky. Pane profesore, když je takový sebevrah, který se opravdu odhodlá k tomu, že ukončí svůj život, vyskočí třeba z 10. patra, když se tak stane, vy na základě těch svých zkoumání už přesně byste dokázal označit křížkem to místo, kam dopadne, když se takto zeptám?
Skutečně je to možné. Pád z výšky je determinován v okamžiku ztráty kontaktu. Ten následný let už je skutečně předurčen, ten je determinován. A na základě těch rozsáhlých experimentů měření a rozsáhlé databáze analýzy kriminálních případů mohu přesně předpovědět, predikovat místo dopadu, způsob dopadu a také to místo, kterým člověk dopadne. Vůbec ty pády z výšky jsou velmi zajímavá oblast zkoumání forenzní biomechaniky. My se na Policejní akademii pády z výšky intenzivně zabýváme už přes 10 let. Máme velké databáze experimentů a velké databáze těch kriminálních případů. A pády z výšky jsou zajímavé ještě z jednoho hlediska. Četl jsem zahraniční studii, která se zabývala pocity těch lidí, kteří padají, těch sebevrahů. Byla provedena rozsáhlá studie s lidmi, kteří skočili, letěli a přežili to. Nějakou shodou okolností přežili. A všichni uváděli, že při tom pádu cítili nesmírně slastné pocity, že to byl takový pocit štěstí, těžko popsatelný pocit štěstí. Všichni se cítili uvolněně, šťastně, nikomu se nepromítal takový ten celý život, jak se říká někdy v literatuře, že se mu promítne celý život před očima. To nikdo neuváděl. Prostě uváděli, že se cítili hrozně spokojně, šťastně a ku podivu měli takové malicharné starosti, třeba aby jim nevypadly drobné z kapsy nebo klíče z kapsy. Dokonce, když padali a došlo k nějakému kaskádovitému pádu, tak jim křupla noha nebo ruka, zlomila se jim noha. Oni slyšeli to křupnutí, ale nic se nebolelo. Ale měli ty obavy, aby jim třeba nevypadly drobné z kapsy. Tak je to takové trošičku černé, ale i úsměvné. Nedovedu si představit, že člověk vyleze do 13. patra, skočí dolů a při těch 3 sekundách, které mu trvají na dopad, má strach, aby mu nevypadly drobné. Tak jsou to zajímavé pocity, asi těžko pochopitelné pro člověka našeho raženík, že nejsme odhodláni k sebevraždě, ale oni ty pocity takto popisovali, tak to je taková zajímavá drobnůstka k těm pádům z výšky.
Kdyby tady seděl psycholog, tak by pokračoval s tím, co potom následuje, ta obrovská deprese u těch lidí, že to neskončilo, že musí žít dál. A to už je ale jiné téma, to už není téma vašeho oboru. Ale když už jsme u pádu z výšky, vy se léta zabýváte okolnostmi vraždy, sebevraždy, dávám obě ta jména. Jana Masaryka.
Ano.
Vy jste došel k jednoznačnému názoru a závěru. K jakému, pane profesore?
Z mého pohledu, na základě stupně poznání a poznatků vstupních, to byla vražda. Když vražda je možná takové slovo, můj závěr byl, že ten pád byl iniciován vnější silou, tedy vražda. Chtěl bych říct, že jsem měl k dispozici, nebo při těch výpočtech jsem vycházel zaprvé z dokumentace o hledání místa činu. Ta dokumentace byla zachována z roku 1948, byla dobře popsána, všechny rozměrové charakteristiky byly zadokumentovány, na centimetr přesně, poloha Jana Masaryka, krevní stopy, všechno přesně zadokumentované. Ta topografická dokumentace, tedy plánek místa činu, měl všechny náležitosti, které má mít, podpisy, doložku, všechno měl, to byla dokumentace přesná, to za prvé. Za druhé jsem vycházel z pitevního protokolu, tedy ze zranění, to, co měl ten Masaryk zraněno, kde měl co poškozené, kde se vyskytovaly fraktury, on zemřel na utržení vlastně srdce a jater, jeho poloha dopadu byla kolmo. On dopadl vlastně do svislé polohy, měl poraněné paty, dolní končetiny, pánev, kyčelní klouby a měl utržená játra a srdce. Neměl poškozenou horní končetinu hlavu. Pokud při dopadu to tělo je vychýleno o pár stupňů, tak dochází k sekundárnímu úderu hlavou o tu dlažební plochu, která byla na tom nádvoří Černínského paláce. On dopadl v kolmé svislé poloze. Dále jsem měl k dispozici, měl jsem možnost si ohledat přímo to vlastní okno, koupelnu, kde mělo dojít k tomu pádu. A chtěl bych ještě říct jednu drobnost, ale důležitou. Nikdo nezměřil, nikdo ani v protokolu nebylo uvedena výška pádu. Takže já bych se ptal všech, kteří předtím uváděli, že to byla třeba sebevražda, nebo že to byla nešťastná náhoda, jak k tomu dospěli, když neměli základní parametr výšku pádu. Výška pádu nebyla změřená. Bylo pouze uvedeno, že to bylo okno v druhém patře, jenže druhé patro v paneláku je jiné a druhé patro v tom Černínském paláci je také jiné. Tam to byla výška 13,5 metru. Okno a potím ještě byla římsa. Takže tu výšku pádu jsem si osobně změřil. To byl důležitý parametr, který nikde ve spisovém materiálu nebyl uveden. A na základě tedy těchto změřených parametrů, změřených hodnot veličin a na základě experimentů, které provádíme, na základě znalosti pohybu trajektorie tělu, na základě znalosti té paraboly, jak se tělo chová při skoku, spontánním pádu, při nešťastné náhodě, při vystrčení, jsem dospěl k závěru výpočty, že ten pád, dopad Jana Masaryka přesně odpovídal působení vnější síly, tedy vystrčení. Dokonce jsem tu sílu i spočítal, byla poměrně velká. To vystrčení musel vytvořit buď jeden člověk dost intenzivně velkou silou, nebo dva lidi. A rozhodně se nejednalo o sebevražedný skok, nejednalo se o nešťastnou náhodu a jednalo se jednoznačně o působení vnější síly. Pokud někdo má jiný názor, nechť hodí na stůl nějaké své závěry experimentální činnosti. Z čeho tak vychází?
Měl už jste nějaké odpůrce, kteří vložně zpochybňují vaše závěry?
Diskutuje se samozřejmě o tomto problému, protože řekl bych, půlka národu si myslí, že to byla vražda, půlka národu, že to byla sebevražda. Já jsem se ještě nesetkal s nikým, kdo by například hodil na stůl nějaké vlastní experimenty, že by řekl, ano, my jsme prováděli analogické experimenty, získali jsme jiné hodnoty, parametry, trajektorie lidského těla. Dokonce i ty naše výsledky, které já provádím v tom mém výzkumu, komparuji, porovnávám se zahraničními údaji a ty údaje jsou shodné.
Tolik tedy prozatím odpovědi našeho hosta, pana profesora Jiřího Štrauze, prorektora Policejní akademie, šéfa její katedry, tedy katedry kriminalistiky. I vy se můžete ptát, pokud máte nějakou otázku, která se týká našeho tématu, na adrese zuzana.burešová@rozhlas.cz. Pane profesore, znáte to jistě ze své praxe, i my to známe z médií velmi často, kdy dojde v nějaké hospodě ke rvačce, pak tam najednou z ničeho nic někdo leží a všichni tvrdí, že má sice rozbitou hlavu, ale může si to sám, protože upadl, protože byl opilý. Jak jak v tomto případě postupujete, když máte argumenty těch svědků, kteří takto vypovídají, že oni tam vlastně jenom přihlíželi a nic se nedělo? Hmm.
To jste se trefila do dobré aplikace, to skutečně často nastává. Dojde k nějaké rvačce v hospodě, všichni jsou přiopilí, jeden má rozbitou hlavu, nikdo si nic nepamatuje a podezřelý má nějakou verzi a ten poškozený si třeba na nic nepamatuje, má amnézii, nic neví. A teď se má rozetnout, objasnit, jak k tomu mechanismu došlo. Jestli to zranění hlavy nebo organismu z pravidla hlavy došlo buď nějakým pádem ze stoje na zem, protože ten obviněný říká, no já jsem toho opilého vyváděl ven, on se mi vyškubnul a spadnul na zem a udeřil se nějakým způsobem do hlavy. Tam se potom musí porovnávat jedna verze podle toho obviněného, tedy kdyby došlo skutečně k tomu nějakému spontánnímu pádu, jak se ten kinematický řetězec skládá, když člověk padá ze stoje na zem, jaká je síla úderu hlavou nebo nějakou jinou částí lidského těla o tu podložku, jestli ta síla je překročí toleranci zranění, fraktury, té kosti zlomené, anebo jestli to odpovídá, řekněme, nějakému vnějšímu úderu, úderu pěstí, úderu fackou. Fackou se mimochodem dá docela pořádná rána. I to jako to lze také zlomit kost. Takže tam se musí porovnávat jedna varianta i druhá varianta. Musím říct, že tyto případy jsou poměrně časté, že dojde teda k nějakému ublížení na zdraví při hospodské strkanici nebo rvačce a potom se musí rozkodovat, jak k tomu došlo. Ono, tak jak to říkáme, je to dost jednoduché, protože zpravidla ten poškozený má zraněné i jiné části těla. Nepadá jenom spontánně po kružnici hlavou na zem. Má odřená kolena, lokty, má třeba i nějaké jiné odřeniny na hlavě a podle toho mechanismu pádu lze rozkodovat poměrně přesně, jestli to byl pád spontánní při nějakém uklouznutí, upadnutí nebo v souvislosti s nějakou opilostí, anebo se jednalo o vnější úder, o působení vnější silou. Zpravidla člověk, který padá, třeba zakopne nebo ztratí rovnováhu, tak nepadá jako prkno ze stoje na zem. On reaguje obranými mechanismy. I ty nás zajímají. My studujeme pohyb člověka třeba při zakopnutí nebo při pádu ze schodu. A ty obrané mechanismy jsou reflexivní, ty neovlivní. Vystrčí ruce vpřed do směru pádu, vykročí směrem do toho směru pádu a podle toho lze potom analyzovat celý ten pád.
No ale další věc je ta, že člověk, když je opilý, tak když by cítil, že mu něco hrozí, tak se prostě nebrání, protože není schopen pohybu. To musíte také asi zohlednit.
To by ale musel být opilý, tak já nevím, 3 promile, no. Když má, záleží samozřejmě na stupni opilosti, ale i ten opilý člověk reaguje podvědomými reflexy.
Opravdu, nesvalí se jako prostě jako.
To by musel být tak ty 3 promile, 3,5, nebo já nevím, tak 2,8 třeba promile. Mhm.
Jak dlouho trvá takové zkoumání, pokud dostanete opravdu zadání, že máte vypracovat tento znalecký posudek, jestli ten člověk si to způsobil sám, nebo mu bylo ublíženo na zdraví?
Tak to zkoumání, vypracování posudku je poměrně dlouhé. Já bych řekl, 2 měsíce je standardní doba a skutečně, i když někdy vím, že to je potřeba rychle vypracovat ten posudek, tak pod měsíc se nevejdu, pod dobu 1 měsíce. Víte, tam si člověk musí nastudovat hodně informací ze spisu. Musí porovnávat nějaké literární hodnoty a dost často provádíme ještě následné experimenty, kdy nás zajímá třeba různé nějaké lokální pohyby, nebo si filmujeme zase tou rychloběžnou kamerou různé příbuzné, podobné pohyby, abychom přesně zanalyzovali všechny možné varianty při tom daném pádu. Ono to trvá skutečně hodně dlouho a potom i nastává období, kdy člověk to nosí v hlavě, řekněme, že ten posudek už má skoro vypracovaný, je hotový v té pracovní verzi, ale přeci jenom se o tom v tom mém týmu diskutuje, rozebíráme to, snažíme se vychytat slabá místa, jestli jsme na něco nezapomněli a člověk to prostě šrotuje v hlavě, aby opravdu to rozhodnutí bylo objektivní.
Já věřím, že asi pro vás to nejbolestnější, co děláte, pokud jsou tyto pády, tak jsou asi kojenci, když ta maminka, v uvozovkách maminka řekne, že to dítě jí vypadlo z ruky nebo upadlo někam, když se koupala. Tak setkáváte se s tím velmi často.
To se trefujete taky do dobrého terče. V řadě případů jsem měl úmrtí kojenců, několika měsíčních kojenců nebo i třeba roční dvouletých dětí a to je smutná záležitost. Vzpomínám si na případ, kdy tříměsíční holčička byla umlácená rodiči a oni se vymlouvají, že jim vypadnul třeba ve sprchovém koutě, nebo vypadlo jim třeba z přebalovacího pultu, nebo jim spadlo ze stolu. Postupně si vymýšleli tady v tom konkrétním případě, že pak třeba na sebe to dítě svrhlo nějaké skleněné dózy, že si starší sestra na něj sedla. Přichází s dalšími variantami a přitom bylo evidentně prokázané, že to, ta holčička měla frakturu lebeční kosti, měla několik hematomů. Tak to jsou smutné případy.
To jsou smutné případy a teď trošku zalistujeme v jiném spisu. To je opravdu moc bolestné téma. V jiném spisu, když zalistujeme, pane profesore, když to tak opravdu nazvu, pobavil jste se někdy, když tam ti lidé píší ty své výmluvy, jak k něčemu došlo, jak třeba žena mi naběhla na nůž, že jste se opravdu v tom vašem týmu úplně podivovali, že lidská mysl nezná mezí, co si člověk může všechno vymyslet. Pobavili jste se někdy?
Tak to jsem se zatím nepobavil teda.
Že by někdo prostě skutečně řekl takový argument, jak k něčemu došlo, že vám to úplně přišlo, jak to vůbec někdo může vymyslet.
Tak to jsem se, takhle jak mi to formulujete tu otázku, s tím jsem se nesetkal. Většinou ty výmluvy jsou opravdu dost jednoduché, elementární. Vymýšlí si, že někdo buď spadne, nebo naběhne na nůž, nebo že se mu vyklouzla manželka, když myla okno a spadla ze 7. patra třeba. Takové, řekl bych, jednoduché, banální výmluvy. Nikde jsem se nesetkal s nějakou kuriozní výmluvou, aby mě to utkvělo v paměti, abych se tím skutečně bavil. Tak to asi na mě čeká ještě.
Pane profesore, jak velký je váš tým, který dělá tyto soudní znalecké posudky, tyto analýzy?
Tak já bych řekl, že to jádro týmu je nás 5 lidí.
Musíme ale dodat v celé České republice.
V celé České republice, ano. A to je tým lidí, který se skládá jednak z mého kolegy asistenta na Policejní akademie, z doktorandů a ještě asi ze 2 studentů, kde když máme nějaký případ, tak se prostě sejdeme, diskutujeme nad problémem a postupně každý z toho svého ranku máme nějaké dílčí úkoly, kterými zkoumáme ten problém, který řešíme.
A také si někde večer nebo při té debatě sednete a říkáte, dívali jste se včera na tu detektivku, co jste tomu říkali?
Tak to často děláme, no, to rozebíráme potom taky to, co je v detektivkách, jestli to je možné, není možné, jestli to není moc až naivní, takže to skutečně to.
Ale většinou opravdu je to jenom umění filmařské, ale s kriminalistickou prací to nemá moc společného.
Přesně tak, to.
Na naše otázky dnes odpovídá profesor Jiří Štraus, prorektor Policejní akademie. Naši posluchači se vás, pane profesore, ptají. Otázek je tady celkem hodně a jedna otázka míří, tuším, na jednu záležitost, která možná bude ve skriptech napsána jako Štrausova metoda, když použiju vaše jméno. Vy jste získal za výzkum nějaká ocenění, to je právě otázka a myslím si, že jeden výzkum je opravdu asi světovým unikátem a to je právě to, že styl chůze každého z nás je vlastně naprosto originální. Můžete říci něco právě o této metodě?
Skutečně je to výzkum, kterému se také intenzivně věnujeme, i když nestihneme všechno, ale tady to ještě zvládáme, kde nás zajímá identifikace osoby podle stylu chůze. Každý zná subjektivně ten pocit, když někoho vidí z dálky přicházet, nevidí mu do tváře a řekne si, to je on, to je třeba někdo z mých příbuzných. Pozná ho podle stylu chůze, podle toho, jak se klátí. A této myšlenky jsme využili tak, že chceme nějakým způsobem tu chůzi analyzovat. To, jak člověk jde, jak mává rukama, nohama, jak se mění úhlové charakteristiky v kloubech dolní končetiny, jak vyklání trup do nějakých identifikačních křivek, když to řeknu elementárně. Jak se ten člověk pohybuje a tento pohyb transformujeme do nějakých křivek. A když nasnímáme osobu, která jde svojí přirozenou chůzí a získáme ten systém těch křivek a poté nasnímáme srovnávací osobu, jinou osobu a ty křivky porovnáme, tak můžeme dospět k identifikaci osoby poměrně přesně. My snímáme, podotýkám, nejenom ty křivky, ale třeba i úhlové charakteristiky v kolením, kyčelním kloubu a v dalších kloubech. Zajímá nás trup a dolní končetiny. Bylo zjištěno i ve světě, že horní končetiny nehrajou velkou roli při té identifikaci. Hlava, trup a dolní končetiny jsou důležité pro tu identifikaci osoby. Tato metoda má několik omezení. Za prvé musí být vždycky vidět celá osoba, musí tam být vidět aspoň dvojkrok. Nemůžeme mít jenom minimálně dvojkrok, tedy ta doba musí být dostatečně dlouhá. On ten dvojkrok trvá tak 1,5 sekundy, takže to je docela jako záznam relativně krátký. A musí být také dostatečně velká frekvence těch snímků. Nesmí to být 2-3 snímky za sekundu. Zpravidla je ideální těch 10-20 snímků za sekundu. Čím více, tím lépe. My třeba ty pohyby snímáme také tou rychloběžnou kamerou a analyzujeme ty jednotlivé křivky. Mimochodem, teď jsme dokončili v letošním roce takovou etapu, výzkumnou etapu tady v té identifikaci osob podle chůze, kdy nás zajímalo, jak se mění ty identifikační křivky v závislosti na obuvi. Ženy jdou v lodičkách, nebo šly bosy, nebo ve sportovní obuvi. To samé skupina mužů v mokasínách, v nějakých vycházkových botech, ve sportovní obuvi anebo bosy, a porovnávali jsme tyto identifikační charakteristiky. A začátkem září jsme byli na světové konferenci forenzních věd v Sydney v Austrálii a tam jsme získali první cenu tady za ten projekt, za prezentaci toho projektu, tak to je k tomu úspěchu, tak se teďka rád jako pochlubím našemi úspěchy, které jsou skutečně mimořádné. My je na Policejní akademii systematicky rozvíjíme a snažíme se i ty výzkumy propagovat. Ta věda se má samozřejmě rozvíjet, využívat pro proces vyšetřování, ale také náležitě i světově propagovat.
A bylo by asi možná i dobré vytvořit nějakou databázi chůzí.
Určitě, ale to je hudba budoucnosti. Tohle to zatím v té etapě nejsme. My jsme zatím ve stádiu, bylo by to ideální samozřejmě. Souhlasím s tím, že by bylo dobré mít databázi chůzí, ale zatím v této etapě nejsme. My jsme v etapě, kdy máme záznam z místa činu a podezřelou osobu a jsme schopni porovnat ty dva způsoby pohybu.
Pane profesore, možná, že teď budu ovlivněna trošku těmi filmy, těmi detektivkami, ale vezměte si bankovního lupiče, který může být oviněný. To znamená, že se bude kymácet z levé strany na pravou. Pak, také to známe z filmu, může ten zločinec jít tak trošku pomalu našlapovat a být přikrčený. Co s tím?
Tam se nechytáme, samozřejmě. Ta metoda není samospasitelná a každá kriminalistická metoda má své úskalí. To je jako když mi řeknete, že pachatel si veme rukavice a nezanechá daktyloskopické stopy. Samozřejmě, takže pokud by ten pachatel šel loupit banku jinak, než normálně chodí, tak tam nelze využít tady tu identifikaci. To je stejné, jako kdyby ten pachatel skákal po jedné noze. Přiskáče po jedné noze k pultu, veme si peníze a odskáče zase po jedné noze zpátky. Samozřejmě tak to může udělat a tam se nechytáme.
A to jsme možná neměli, ale vůbec říct.
Ale musím říct, že tohle ti pachatele nedělají, aby skákal pen, nebo šel pospátku. Může klidně chodit, kdo chce lopit banku, ať jde do banky pospátku. To prostě nedělají. A že by oni ti jedinci lupiči se pohybují spontánním způsobem, rychle, přiblíží se k bodu, k té pokladně, vemou peníze a jdou zpátky. To jsou skutečně jenom spekulativní varianty.
A ještě tedy jedna věc. Jsou ty záběry z těch průmyslových kamer opravdu tak kvalitní, že se dají vždycky použít?
Nejsou kvalitní právě. Ty se používají málo kdy. Zpravidla je tam vždycky, je tam malá frekvence snímků. Tam jsou dva snímky za sekundu a to jsou hrozně trhané pohyby. Za druhé, ty kamery dost často nesnímají celou osobu. Je tam vidět ta osoba jenom od pasu nahoru, tam se taky nechytáme. Jsou zpravidla umístěny někde nahoře, že to snímají pod velkým úhlem, to se taky nechytáme. Ale jsou případy, kdy ta kamera je dobře umístěná, osoba je vidět celá a má dostatečnou frekvenci, tak pak tam lze využít tuto identifikační metodu.
Pane profesore, pojďme už k otázkám našich posluchačů. Kde se mohu přihlásit jako dobrovolník na skoky pro váš výzkum? To jsou ty skoky z výšky.
Tak my dobrovolníky používáme posluchače Policejní akademie, tak kdyby se někdo skutečně chtěl jaksi zúčastnit těch našich experimentů, tak ať mi napíše na mail strauss@email.cz, můžeme ho zahrnout do té databáze dobrovolníků, ale musím říct, že dobrovolníky mám z řad posluchačů Policejní akademie, hlásí se rádi a mám jich velké množství.
Další otázka, jak dlouho letí tělo například z 10. patra paneláku? Dá se nějak lehce spočítat čas celého letu?
Tak to se dá spočítat velice přesně, tam se, to je na to je vzoreček z fyziky, T rovná se odmocní na 2H lomeno G, takže tam za háčko si dáte tu výšku pádu. Já to odhaduju, nemám tady kalkulačku, ale dá se to spočítat tak sekundu a půl až 2 sekundy. Je to, to rychlý, je to opravdu krátký časový interval. 21 a je dole.
A žádný sebevrah určitě jste nenašli, že by někdo měl kalkulačku a těsně před tím letem si to spočítal. Z jaké výšky se dá takový pád vůbec přežít? Je to velice asi individuální.
No tak přežít se dá, to je dobrá otázka. Přežít se dá pád z výšky 10 000 metrů, záleží na podmínkách dopadu. Ale byl prováděn výzkum, když by člověk padnul na tvrdou plochu, samozřejmě když padnu z výšky 20 metrů a spadnu do nějakého křoviska, tak to přežiju na tom tlumení. Ale pokud člověk dopadne na pevnou plochu a padal by, samozřejmě když padnu hlavou napřed, tak se zabiju třeba ze 2 metrů. Ale když padám po nohou z výšky, z nějaké definované výšky, tak byl prováděn kdysi výzkum, který zjistil, že výška 5 metrů a výše je smrtelná. Tedy pád z výšky 5 metrů a výš vede s větší pravděpodobností ke smrti než přežití. Takže můžu říct, těch 5 metrů je zlomová hranice, kdy je velká pravděpodobnost úmrtí. Pod 5 metrů máte šanci přežít. Zlámete si tělo, dolní, horní končetiny, žebra, poškodíte si organismus, ale člověk přežije.
Ale je pravda, že to tělo se během toho pádu točí?
Mocné se netočí právě. Mm-hmm. Takhle, když uděláte salto vpřed a skočíte, tak se točíte. Ale při běžném pádu, že člověk třeba jde po římse nebo po nějaké zdi, je na okně, míje okno a spadne, uklouzne mu noha, tak tam se otočí tak o 30-40 stupňů. Tam nedochází k velké rotaci.
Pane profesore, náš rozhovor už musíme ukončit, čas vypršel. Připomenu našim posluchačům, že naším hostem byl profesor Jiří Štraus, prorektor Policejní akademie a šéf její katedry kriminalistiky. Jsem moc ráda, že jsem vás poznala, doufám, že stejný názor budou mít i naši posluchači. Mějte se hezky, nashledanou.
Moc mě těšilo, nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.